direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Septemba 15 mwaka 2015. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu afisa wa serikali ya Marekani anataka pande zinazozozana nchini Burundi kuitisha tena mkutano wa amani. Je, upande wa serikali wana maoni gani kwa hilo?
Tumekubaliana, uchaguzi umekwisha. Hivi sasa ni kutizama mbele, tufanye vipi, tujenge vipi.
Na katika habari nyingine, baada ya waziri mkuu wa Australia kuondolewa mamlakani, je, serikali ya sasa itatekeleza agizo la waziri mkuu wa zamani Tony Abbott kuzuia wahamiaji kuingia nchini humo?
Wote walimkosoa vikali na kusema kwamba lazima Australia ilainishe msimamo wake kimataifa, kwa sababu msimamo huo mkali wa kukataa kupokea watu unaharibu sifa ya Australia kimataifa.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais Yoweri Museveni wa Uganda anatarajiwa kuwa na mazungumzo na rais wa Sudan Omar al-Bashir kuhusu masuala kadhaa ambayo hayajasuluhishwa kati ya mataifa hayo mawili, hasa suala la usalama. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Sudan, Balozi Ali al-Sadiq, amesema kuwa rais Museveni atafanya ziara rasmi ya siku mbili nchini Uganda kuanzia leo Jumanne. Balozi al-Sadiq alizungumza katika mahojiano na Radio Sudan, amesema ziara hiyo imekuja chini ya mfumo wa masuala ambayo yamo katika waraka wa Umoja wa Afrika ambao unasema kuwa mazungumzo ni muhimu katika kuimarisha uhusiano kati ya nchi za Kiafrika. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imethibitisha ripoti kwamba Russia inaonekana kuweka kituo cha anga nchini Syria. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, amewaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba harakati za wanajeshi wa Russia na vifaa kuingia ndani ya eneo moja karibu na mji wa pwani wa Latakia zinabainisha kuweka kituo chao huko. Mashirika ya habari ya Magharibi mapema jana yalimkariri ofisa mmoja wa Marekani aliyekataa kutajwa jina akisema Russia imepeleka silaha na vifaru saba aina ya T-90 kwenda kituo cha anga cha Syria karibu na Latakia. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Pentagon ilisema Russia hivi karibuni ilipeleka wanajeshi wa majini 200 na nyumba zinazohamishika kwa ajili ya wanajeshi 1500 kwenda Syria, pamoja na silaha, mfumo wa kudhibiti makombora ya masafa mafupi na kiasi cha darzeni ya magari ya kivita. Rais wa Ufaransa Francois Hollande, ambaye taifa lake linafanya upelelezi wa angani nchini Syria, alitangaza jana kuwa Ufaransa itaanza mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini humo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Rais Francois Hollande aliwaambia waandishi wa habari kuwa ndege hizo za upelelezi zitawaruhusu kujitayarisha kwa mashambulizi ya anga kama ni muhimu, na kuongezea kuwa itakuwa muhimu nchini Syria. Ufaransa ni sehemu ya ushirika unaoongozwa na Marekani katika kupiga mabomu kwenye maeneo ya IS nchini Iraq katika mwaka uliopita, lakini Hollande alibadili mkakati wiki hii iliyopita kwa kupanua hatua hizo hadi Syria, huku shinikizo la kisiasa likiongezeka dhidi ya tishio la wanajihadi linaloikabili Ufaransa. Hadi sasa Ufaransa imefanya mashambulizi ya anga nchini Iraq pekee, wakihofia kupanua hatua hiyo hadi Syria kutaimarisha nguvu serikali ya Rais Bashar al-Assad. Lakini hilo limebadilika wakati kundi la Islamic State lilipopanuka hadi nchini Syria. Marekani, Kanada, Uturuki na nchi za huba za Kiarabu tayari zimehusika katika kufanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa IS nchini Syria, na Australia nayo imetangaza wiki iliyopita kwamba itajiunga katika operesheni za Syria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Ulaya wameshindwa jana kukubaliana juu ya mpango wa kuhamisha wahamiaji 120,000 wanaokatisha na kuingia Umoja wa Ulaya. Huku mawaziri wengi wanaunga mkono mpango wa kudhibiti kiwango cha wahamiaji, kikwazo kikubwa kimekuja kutoka mataifa ya Ulaya Mashariki ikiwemo Hungary na Slovakia. Mipaka yao ni miongoni mwa vituo vya kwanza vya wahamiaji wanaojaribu kuingia Ulaya Magharibi. Mawaziri hao walikubaliana juu ya mpango wa awali wa kuwahamisha wahamiaji 1040 wakati huu nchini Ugiriki na Italy. Baadhi ya viongozi wa Ulaya wanailaumu Ujerumani kwa kuwakaribisha wahamiaji kwenye bara hilo wanaojaribu kukimbia vita na ugaidi nchini Syria na kwingineko. Ujerumani imekuwa ikikasirishwa na baadhi ya wanachama wa EU ambao wanasita kushirikiana mzigo huo. Bilionea Donald Trump anaendelea kupata ungaji mkono katika azma yake kuwa mgombea wa Republican kwenye uchaguzi wa urais wa Marekani mwaka ujao. Katika ukusanyaji mpya wa maoni uliofanywa na gazeti la Washington Post ABC News uliotolewa jana, asilimia 33 ya wapigaji kura wa Republican wanasema watamchagua Trump. Idadi hiyo ni ongezeko kutoka asilimia 24 ambao walisema watamuunga mkono hapo mwezi Julai. Mtaalamu wa afya wa zamani Ben Carson alishika nafasi ya pili wakati huo, akipata kutoka uungaji mkono wa asilimia 6 mwezi Julai hadi asilimia 20 katika ukusanyaji maoni wa jana Jumatatu ambao ulifanywa wiki iliyopita. Wengine waliosalia kwenye kundi la wagombea wa Republican wanaojitahidi kwenda na kasi iliyopo huku wakijiandaa kwa mdahalo wa pili hapo Jumatano usiku ni governor wa zamani wa jimbo la Florida Jeb Bush aliyepata asilimia 9 katika ukusanyaji maoni, akifuatiwa na senator wa Texas Ted Cruz na senator wa Florida Marco Rubio akiwa na asilimia 7. Mfanyakazi wa mahakama moja nchini Marekani ambaye alifungwa kwa kukataa kutoa leseni za ndoa kwa mashoga amerudi kazini jana, akisema hata mzuia naibu wake kutoa leseni hizo, lakini anahoji uhalali wa nyaraka hizo bila ya idhini yake. Saa kadhaa baada ya Kim Davis kuwasili kwenye jengo la mahakama ya kaunti ya Rowan huko Kentucky, naibu wake Brian Mason alitoa leseni ya ndoa kwa mashoga Shannon Whopper na Karma Collins. Davis amerejea kazini baada ya kuwa jela kwa siku 5. Jaji mmoja wa mahakama serikali kuu alimhukumu kwa kukaidi amri yake ya kutoa leseni kwa mujibu wa uamuzi uliopitishwa na mahakama kuu ya Marekani hapo mwezi Juni kwamba mashoga wana haki ya kikatiba ya kuoana. Davis, Mkristo mwenye imani kali, anasema ndoa za jinsia moja zinakiuka imani yake ya dini. Amekuwa shujaa kwa baadhi ya Wakristo wa conservative hapa Marekani kwa kukataa kwake kutoa leseni kwa ndoa za watu wa jinsia moja. Alisoma kutoka taarifa iliyoandikwa kwa mkono wakati ofisi yake ilipofunguliwa kuanza kazi, akisema sitaki kuwa mgogoro huu, sitaki kuwa kielelezo, na kwa hakika sitaki kuadhibiwa. Davis alisema yeye sio shujaa, ni mtu ambaye amebadilishwa kwa neema Mwenyezi Mungu, ambaye anataka kufanya kazi, kuwa na familia yangu. Ninataka kuwahudumia majirani zangu kimya bila kukiuka imani yangu. Mason alitoa leseni za ndoa kwa mashoga wasiopungua 7 wakati Bibi Davis alipokuwa hayupo kazini wiki iliyopita, na kabla ya mashoga wa kwanza hapo jana kuomba leseni, akisema ataendelea kufanya hivyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambako afisa kutoka Marekani anayehusika na masuala ya usalama katika eneo la Afrika ya Kati akiwa ziarani nchini Burundi amepokelewa kwa mazungumzo na makamu wa kwanza wa rais wa nchi hiyo, Bwana Stuart Symington, baada ya kikao hicho kilichofanyika kwa faragha amesisitiza juu ya kufufua mazungumzo kati ya serikali ya Burundi na upinzani yaliyosimama na kusisitiza ni vyema washirikishwe hata wale waliotoroka nchi hiyo kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu mwishoni mwa mwezi April. Taarifa kamili anayo Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Kikao hicho cha faraha cha takriban saa moja kimefanyika huku mazungumzo kati ya upinzani na serikali ili kumaliza kwa amani mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu mwishoni mwa mwezi Aprili yakiwa yalisimama. Afisa huyo wa serikali ya Marekani anayehusika na masuala ya usalama katika eneo la Afrika ya Kati amesema kuwa mchango wa kila mwananchi, ikiwa ni pamoja na wale wanaosalia hapa nchini na wengine waliotoroka, unahitajika ili Burundi ipige hatua mbele.
Le peuple de Burundi, la nation de Burundi, la région des Grands Lacs.
W. Stuart Samington anasema nadhani wananchi wa Burundi, taifa la Burundi, eneo la maziwa makuu na bara la Afrika kwa jumla ni muhimu kwa mustakabali wa dunia nzima. Wananchi wote ni lazima washirikishwe katika kujenga taifa hili, na sisitiza kuwa kulingana na makubaliano ya Arusha na katiba iliyofuata, Warundi wote ni lazima wajumuike pamoja, wazungumze kwa ajili ya mustakabali mzuri wa nchi. Utawala bora, ukuaji wa uchumi na kadhalika vitatokana na viongozi wenye nia njema. Burundi ilitoka mbali na sasa inahitaji mchango wa watoto wake wote ili kuijenga. Upande wake, makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo amesema katika mazungumzo yao ya faraha amemwahidia mgeni wake huyo kuwa majadiliano kati ya serikali na upinzani yanaendelea.
Mambo tumezungumza ni mambo ya kurudisha amani. Tumekubaliana uchaguzi umekwisha. Hivi sasa ni kutizama mbele, tufanye vipi, tujenge vipi. Tumeelezea kama tuko tunafanya majadiliano na vyama vya siasa, mashirika mbalimbali, kikatolika, watu wote, ili tujenge taifa letu. Tumezungumza vizuri na tatizo wanazo katika ambasi yao, tumezungumza tutajadiliana na viongozi mbalimbali ili tuweze kutizama tutatatuaje tatizo hilo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Maafisa wa Misri wanasema kundi moja la watalii lilikuwa kwenye eneo lisiloruhusiwa wakati vikosi vya usalama vilivyofyatua risasi kwa bahati mbaya siku ya Jumapili kwa kundi hilo, wakiwashuku magaidi na kuwaua watu wasiopungua 12 wakiwemo raia wawili wa Mexico. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imesema jana kwamba vikosi vya jeshi na polisi viliwalenga magaidi waliokuwa wakitumia magari makubwa sawa na yale ambayo hutumiwa na watalii wakati walipofyatua risasi kwa wageni hao siku ya Jumapili huko Farafra, sehemu ya jangwa la magharibi nchini Misri. Watu sita walionusurika walimwambia balozi wa Mexico nchini Misri kwamba msafara wao ulishambuliwa kwa ndege na helikopta. Rais wa Mexico Enrique Pena Nieto anataka uchunguzi ufanywe kufuatia ufyatuaji risasi uliosababisha vifo, ambapo raia kadhaa wa Misri pia waliuawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameitisha mazungumzo ya dharura na mawaziri wake jana Jumatatu kuzungumzia kuongezeka kwa ghasia kati ya Waisrael na Wapalestina mjini Jerusalem. Raia mmoja wa Kiyahudi alifariki mapema jana wakati gari lake lilipopata ajali na kuingia kwenye shimo baada ya kupigwa jiwe na Mpalestina. Watu wawili wengine ndani ya gari walijeruhiwa. Pia jana waandamanaji wa Kipalestina na polisi walipambana kwa siku ya pili mfululizo nje ya eneo la kidini huko Jerusalem Mashariki, eneo linaloheshimiwa na wote Waislamu na Wayahudi. Gavana wa California Jerry Brown anasema jimbo lake lipo katika mapambano ya majanga ya asili, wakati wafanyakazi wa zimamoto wanaonyesha mafanikio ya wastani dhidi ya mioto mikubwa inayoharibu sehemu za kaskazini. Brown alisema jana kwamba mioto hii inawaka kupita kiasi kuliko ilivyotabiriwa. Inaogopesha, alisema, na aliwapongeza wafanyakazi wa zimamoto kwa kuonyesha ujasiri mkubwa. Gavana huyo amesema moto unasambaa haraka sana kuliko vifaa vya kompyuta vilivyobashiri. Amesema mabadiliko ya hali ya hewa yatapelekea mioto zaidi hapo baadaye. Kiasi cha mioto 12 inawaka kaskazini mwa California, ikijumuisha mioto miwili mikubwa magharibi na mashariki mwa mji mkuu Sacramento. Hadi kufikia jana mchana kwa saa za huko, moto wa eneo la magharibi ulikuwa umedhibitiwa kwa 5% na upande wa mashariki 30% ulikuwa umedhibitiwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waziri Mkuu wa Australia Tony Abbott ameondolewa kwa ghafla madarakani hapo jana kutokana na kura ndani ya chama chake kufuatia kuporomoka mashuhuri wake katika uchunguzi wa maoni ya wananchi. Nafasi yake imechukuliwa na mkuu wa chama cha mrengo wa kushoto Malcolm Turnbull aliyeitisha kura ya kumuondoa madarakani. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mhariri wa idhaa ya Kiswahili ya Radio SBN nchini Australia, Gode Migerano, na kumuuliza imekuwaje waziri mkuu anaondolewa madarakani bila kuitisha uchaguzi mkuu.
Na hali imekuwa ni kwamba waziri mkuu wa zamani bwana Tony Abbott ni hali ambayo imemwandama kwa muda mrefu. Tokea mwanzo wa mwaka alipona kura ya kwanza ya kutokuwa na imani dhidi yake kutoka kwa wenzake ndani ya chama tawala cha Liberal, na akaahidi kwamba atabadili uongozi wake kwa sababu walikuwa ni uongozi wa mabavu kwa muda mrefu, lakini hapakuwa na tofauti yote. Na ambaye amechukua nafasi yake kwa sasa bwana Malcolm Turnbull ndiye alikuwa waziri wa mawasiliano katika serikali ya mseto. Lakini kumbuke kabla ya bwana Abbott kuchukua wadhifa huo wa kuwa kiongozi wa chama cha Liberal, bwana Malcolm Turnbull ndiye alikuwa kiongozi wa chama. Na bwana Abbott akasema kwamba hana imani kwa uongozi bwana Turnbull, basi kafanya njama akamuondoa madarakani, na sasa imemwangukia kwa mara ya pili, hajafaulu kupona kura dhidi yake. Na kusema kwamba matokeo ya kura yalikuwa 44 kwa bwana Abbott na 54 kwa bwana Turnbull. Kwa sasa tuna waziri mkuu mpya. Sasa katika kipindi cha miaka miwili tunakuwa na mawaziri wawili wakubwa.
Kwa hivyo tunaweza kusema amepinduliwa na chama chake mwenyewe kuondoka madarakani.
Ndiyo, chama chake mwenyewe kimempindua kwa sababu zaidi ya mawaziri wa sita wamevuka kwa upande wa bwana Turnbull, ambaye awali mapema hii leo hapa nchini Australia alijiuzulu kama waziri wa mawasiliano kabla ya kutangaza kwamba atagombea nafasi ya uongozi.
Je, swala hili la wahamiaji, manake ingawa Ulaya tunaona watu wanakwenda kwa wingi, lakini Australia vile vile watu wanaingia kwa wingi, unafikiri imemdhuru vipi waziri mkuu anaondoka Abbott?
Kumbuke kwamba bwana Abbott kufikia wiki jana alikuwa amekataa kwamba hatapokea mhamiaji yoyote, iwe ni mtoto, iwe ni mwanamke, iwe ni mzee, iwe kwa hali yoyote ile hatampokea mtu yoyote. Lakini baada ya shinikizo kutoka mwanzo kutoka kwa bwana Turnbull, pili kutoka kwa naibu wake Bi Julie Bishop, ambaye pia ikumbuke kwamba amevuka mpaka na kuondoka kwa upande wa serikali na kuingia kwa upande wa upinzani kama tunavyosema vile kwa upande wa bwana Turnbull, wote walimkosoa vikali na kusema kwamba lazima Australia ilainishe msimamo wake kimataifa, kwa sababu msimamo huo mkali wa kukataa kupokea watu unaharibu sifa ya Australia kimataifa. Na wengi wanaona kwamba pengine huenda bwana Turnbull pia atakuwa na moyo kidogo wa kusaidia, licha ya kuwa bwana Abbott alisema kwamba atapokea zaidi ya wakimbizi 12,500 katika muda wa miaka 4 ijayo. Lakini sasa kuna matarajio kwamba huenda bwana Turnbull ataongeza idadi hiyo, maana alikuwa anasema kwamba tunaweza kupokea wengi zaidi. Na pia kwa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, ni mtu ambaye ana maono ya kuweza kubadilisha msimamo huo, na kwa upande wa migodi pamoja na uchimbaji wa madini, naye ni mtu ambaye anataka nishati mpya kushughulikiwa zaidi kuliko kuendelea kuchimba ardhi na kuchafua mazingira.
Huyo ni Gode Migerano, mhariri wa Radio SBA Australia.
Na watu wasiojulikana wanaripotiwa kujaribu kukata sehemu za mwili za mwanamume mmoja mwenye ulemavu wa ngozi au albino nchini Kenya, kisa ambacho kimezua hali ya wasiwasi kuwa huenda albino wakalengwa hasa kutoka nchini Tanzania. Mtu huyo Enoch Jamenya ameripotiwa kwenye vyombo vya habari nchini Kenya akisema kuwa watu watatu walimvamia nyumbani kwake katika wilaya ya Vihiga magharibi mwa Kenya na kumdai pesa. Alipoambia hana fedha hizo, baadaye alianza kumjeruhi wakidai sikio na mkono. Mwenzangu Mary Mgawe mzungumza na mtetezo wa masuala ya haki za binadamu Harun Ndubi, ambaye anaanza kuelezea juu ya hali hiyo.
Hili ni jambo tumeliona hasa katika miaka mitano au chini ya mitano iliyopita, na tunakumbuka kwamba kulikuwa na kijana mmoja ambaye alitokuweka, lakini baadaye alikuja kupatikana kwamba yule aliyekuwa akimuiba, ambaye huyu kijana alikuwa ni kijana mdogo mtoto, aliyeibwa na mtu ambaye alitaka kumpeleka katika nchi ya Tanzania kumuuza kwa wachawi au washirikina wa kule. Hapo ni jambo la kusikitisha, na ni jambo ambalo nafikiri serikali inastahili kuchukua hatua maalum za kuwalinda na kuwatetea wale watu ambao wako na ulemavu huu, kwa vile wanatishika kwa njia moja maalum ambayo watu wengine hawaja hawaipati.
Huoni kwamba bila shaka labda jamii pia inaweza ikahamasishwa na kuweza kuchukua udhibiti, kwa sababu tumeona nchini Tanzania pia serikali isema inachukua udhibiti wa kuwalinda watu hawa, lakini ilichukua muda mrefu sana kuweza kutekelezeka.
Mbali na elimu ya kawaida tu ya kuhamasishwa, lakini na elimu vile vile ambayo inaweza kuwawezesha kujikimu kimaisha ili wasitegemee uchawi. Na lao tunaelewa kwamba wale ambao wanataka kutajirika zaidi, ambao wana uwezo wa kununua watu na wana uwezo wa kupanga njama za kuwakata watu au kuwaiba na kwenda kuwaua, ni watu ambao wana uwezo mkubwa, ambao wana uwezo wa kifedha, na uwezo wa kisiasa, mamlaka na nguvu maalum ambayo inaweza kuwawezesha kwamba wanaweza kutenda lile jambo na kukaa bila kuchukuliwa hatua. Kwa hivyo ni kuhamasisha na serikali vile vile kwamba serikali ikifanya uchunguzi unaofaa, ili kwamba yule ambaye atapatikana na hatia apatiwe adhabu ambayo inaweza kuwatisha wale wengine ambao wanaweza kuwa wameshawishika kujiingiza katika tendo hilo.
Na tukizungumzia upande wa utetezi wa haki za binadamu, unafikiri jumuiya za kutetea haki za binadamu nchini Kenya zina nafasi pia katika hili, hasa ukizingatia kwamba zimekuwa zikipigia kelele kuwa watu wenye ulemavu wa ngozi wanayo nafasi katika jamii na katika nchi kwa ujumla?
Mashirika ya umma yasiyo ya serikali na serikali yenyewe na wananchi kwa kijumla wanastahili kufanya bidii kuhamasisha kila mtu kuwaelezea kwamba ulemavu wa ngozi sio kukosa kuwa na uwezo wa kufanya kazi na kuwa mtu wa manufaa katika community.
Ni Harun Ndubi, mtetezi wa haki za binadamu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC.
Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab limewakata vichwa ndugu wawili wanaotuhumiwa kuifanyia upelelezi serikali ya Somalia na kwa kuwa na uhusiano na wanajeshi wa Ethiopia. Mwandishi wa VOA Harun Maruf ametuletea ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wanafamilia wanasema miili ya wanaume hao waliokatwa vichwa, wanaosemekana kuwa na umri wa miaka 20 na 25, iligundulika Jumapili katika kijiji cha Raso, kiasi cha kilomita 60 kusini wa mji wa Bulo Barde katika mkoa wa kati wa Somalia wa Hiran. Wanaume hao wawili walikamatwa na wanamgambo wa Al-Shabab katika mji wa Bukakable wiki iliyopita, saa kadhaa baada ya wanajeshi wa Ethiopia na serikali haraka kuondoka mjini humo. Wanavijiji waliambia Sauti ya Amerika kwamba wanaume hao walikuwa katika mji wa Bukakable kabla vikosi vya serikali vya Somalia na Ethiopia walipoteka mji huo kutoka kwa Al-Shabab hapo Agosti 10. Al-Shabab waliwashutumu wanaume hao kwa kuwa na mawasiliano na wanajeshi wa Ethiopia na kwa kuifanyia upelelezi serikali ya Somalia. Hayo ni kwa mujibu wa wakazi wa huko. Wanafamilia ambao hawakutaka kutambulishwa wanasema mmoja wa wanaume hao ni mhitimu wa karibuni wa masomo ya sekondari na mwingine alikuwa hana kazi. Siku ya Jumamosi, maafisa wa Somalia walisema wanamgambo wa Al-Shabab waliteka miji miwili kusini mwa Somalia ya Al-Salindi na Kunturwarie kutoka kwa vikosi vya jeshi la Umoja wa Afrika. Katika tukio jingine, msafara wa AMISOM ulilengwa na bomu la kwenye gari karibu na mji wa Janale. Wanamgambo wamesema wameua wanajeshi kadhaa katika shambulizi hilo, dai ambalo Sauti ya Amerika VOA haikuweza kuthibitisha. Wanajeshi wa AMISOM wamekuwa wakipigana dhidi ya Al-Shabaab nchini Somalia tangu mwaka 2007. Vikosi vya AMISOM na vya Somalia wameteka tena sehemu kubwa za Somalia kutoka kwa wanamgambo hao wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika miaka ya karibuni, lakini mashambulizi bado yangali yakiendelea.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais Yoweri Museveni wa Uganda anatarajiwa kuwa na mazungumzo na rais wa Sudan Omar al-Bashir kuhusu masuala kadhaa ambayo hayajasuluhishwa kati ya mataifa hayo mawili, hasa suala la usalama. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imethibitisha ripoti kwamba Russia inaonekana kuweka kituo cha anga nchini Syria. Msemaji wa Pentagon Captain Jeff Davis amewaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba harakati za wanajeshi wa Russia na vifaa kuingia ndani ya eneo moja karibu na mji wa pwani wa Latakia zinabainisha kuwa kituo chao huko. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Ulaya wameshindwa jana kukubaliana juu ya mpango wa kuhamisha wahamiaji 120,000 wanaokatisha na kuingia umoja wa Ulaya. Huku mawaziri wengi wanaunga mkono mpango wa kudhibiti kiwango cha wahamiaji, kikwazo kikubwa kimekuja kutoka mataifa ya Ulaya Mashariki ikiwemo Hungary na Slovakia.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Zaidi ya raia milioni 4 wa Syria wamekimbia ghasia nchini mwao. Wengi wamepata hifadhi katika nchi za jirani za Uturuki, Lebanon, Iraq na Misri. Lakini wakati pande zote katika vita hivyo, makundi yanayomuunga mkono Rais Bashar al-Assad na makundi yenye kufuata itikadi kali kama vile Daesh wakiendelea kushambulia na kulenga raia, watu wengi zaidi wanaendelea kukimbia kuvuka mpaka. Majirani wa karibu wa Syria tayari wamepokea wakimbizi wengi, jambo linalokuwa ni mzigo mkubwa kwa rasilimali zao na jamii yao. Kwa mfano, Uturuki sasa ina wakimbizi zaidi ya milioni 2, wakati kwa mujibu wa serikali ya Jordan, wakimbizi wanafikia zaidi ya 20% ya idadi ya watu huko Jordan. Kutokana na hayo, Wasiria wengi wameamua kuchukua uamuzi mgumu wa kuendelea na safari yao. Maelfu ya watu ikiwa pamoja na familia za vizazi mbalimbali kwa sasa wanasafiri kupita nchi za Balkans na katikati ya Ulaya, ambako wanatarajia kufikia sehemu ambapo wanaweza kuishi maisha yenye heshima mpaka mauaji yatakapokwisha nchini mwao. Wanatafuta hifadhi katika nchi nyingi za Ulaya ambazo kwa sasa ziko katika hatua ya kufanya maamuzi ni wakimbizi wangapi wanaweza kuwapokea, na wanakusanya rasilimali zao ili kusaidia. Marekani pia imeahidi kuwa na mpango kabambe wa kupokea wakimbizi, na wanafahamu mahitaji ya wakimbizi wa Syria. Rais ana dhamira ya kuwapokea wakimbizi wasipungua 10,000 katika mwaka ujao. Kwa wakati huu, Marekani inafanya kazi kuunga mkono nchi ambazo zimepokea idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Syria, hasa majirani wa karibu. Mpaka sasa Marekani imechotwa dola bilioni 4.1 za msaada wa kibinadamu tangu kuanza kwa mzozo huo. Cha muhimu zaidi, tunafanya kazi kwa njia za kidiplomasia ili kupatikana suluhisho la amani la kisiasa juu ya mzozo wa Syria, kwa sababu mwisho wake wakimbizi walio wengi wa Syria watapenda siku moja warudi nyumbani. Kinachotokea kutokea mwisho wake, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje John Kirby, ni mpito wa kisiasa huko Syria ili wananchi wa Syria waweze kuwa na makao yaliyo na usalama na thabiti.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.